Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Gure kolektiboak planteatutako aldarrikapenei inolako erantzunik eman ez dionez, LAB, Steilas, Komisiones, ELA eta UGT erakunde sindikalok, Nafarroako hezkuntza publikoko irakasle guztiak beste grebagun batera deitzen ditugu apirilaren irurako.
Greba deialdi berri bat Nafarroko gobernuaren kontra. Berotu zaio legegintzaldi amaiera foru exekutiboari eta osasungintzalorreko profesionalen protestei orain irakasleak gehitu zaizkio. Apirilaren iruan aditu dugu, grebara deitzen dituzte sindikatuek hezkuntza publikoko 10.000 irakasleak. Nekatuta direlako, gobernuaren aldetik pairatzen duten gutxiespenaz nekatuta daude mai sektorialean ez dutelako haien aldarrikapenak entzuterik izan. Nekatuta daude beste kolektibo batzuek, medikuen sindikatua adibidez, lortzen dituztelako exekutiboaren aldetik aurrera pausuak. Eta zer eskatzen dute irakasleek? Bada, ratioen jaitsiera, behin-behinekotasuna murriztea, ikasleekin egoteko denbora gehiago izatea. Apirilaren iruan, ozen aldarrikatuko dituzte kaleetatik guzti hauek. Bada, gaur hezkuntza solastuko gara nagusiki, gaur ere zabaldu delako datorren ikasturterako matrikulazio epea, piramide demografikoa estutzen ari da, bekaldean geroz eta aur gutxiago dago eta hori somatuko da ikastetxeetan hiru urteko 5.000 aur daude deituta aurre matrikula egitera. Bada, inzuzen horretaz mintzatzeko gaurkoan Sortzen elkartearekin izan gara, kanpaina berezia prestatu dute ikastolen federazioarekin, sindikatu, guraso elkarte eta euskalgintzako eragileekin, euskarazko ereduetan izena ematera deitzeko. Adituko ditugu haien hitzak gero. Nafarroko parlamentuak Mari Jose Beomontek Nafarroko kontseilari zelarik pairatu zuen espioitza gaitzetsi du, alderdi guztiek bat egin dute kasua larria dela zioen adierazpenarekin, baina PSN-ek eta UPN-ek nabardurak egin dituzte, gertatutako alarria izan da bai, baina etaren komodina atera dute beste behin ere. Nafarroko parlamentuan gaur ere izpide izan dute eledunek funtzio publikoko gatazka desblokeatzeko, Nafarroko gobernuaren proposamena horren berri emanen digu jarraian Loizune Amatria lankideak. Kirol tartean gaur Osasuna aipatu behar, emakumezkoen taldea sentsazio paregabeekin ailegatuko baita osteguneko kopa norgehiagokara, asteburuan hiru eta hutsekoa lortu baitzuten liga partidan. Gizonezkoek ordea gaur dute itzordua, Bigon Zeltaren kontra, ea zer moduz iristen diren Jago Barrasatenen mutilak kopako partida intentsoaren ostean. Josu Ganuza kirol lankideak azalduko digu, dena albiste kontakizunaren amaiera partean, orduan ere agenda proposamenak eta aste honetako kulturi itzorduei begira jarriko baikara aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizu. Atzean geratu da pasaden asteko otzaldia eta apurka-apurka uda berrira gerturatzen ari garela somatzen hasiak gara. Gaur zerua odeituta dugu, grisa, baina tarteka ostarteak irekitzen dira eta eguzkizpi batzuk iristen zaizkigu gugana Iruñerrirara. Gaur gradu bat zeroazpitik esnatu gara, baina amabietara igoko dira termometroak arratsalde hasieran. Pentsa, pasaden astelenean gradu bat zeroazpitik izan zen eguneko maksimoa. Aste honetan odeiak izanen ditugu nagusi, tarteka euri ere izan dezakegula ematen du, baina meteorologian adituak direnek diotenaren arabera ez da eurite hondik irikitzanen. Temperaturak gorunzko joeran gaur, esan dugu 12 graduko maksimoak, bihar 14, etzi 17, astebururako 23 graduko maksimoak espero dira. Une honetan, hotz gehiago daukagu, zerua estalita, hemen eguzkizpi batzuk ikusten ditugu Iruñerrian, hemen dikirrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, 9 gradu termometroan, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian astelenean iluntzeko 9 laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Celta de Vigo. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Thank you. Zuregatik, guztiengatik, emakumeen nazioarteko egunean, gizarte justuago eta demokratikoago batean bizi garela ospatuko dugu. Berdintasunaren kontzientzia duen gizartea, talentu femeninoa txertatzen duena eta zaintzan oinarritutako etorkizunerantz aurrera egiten duena.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zure semealabak non matrikulatu erabaki alduzu?
Zatoz jasora. Ikastola eleanitza gara, ekologikoa, hurbila, hezkuntza proiektu berritzailea duena.
Eta gainera, datorren ikasturterako, aurre hezkuntzako espazio berria estreinatuko dugu.
Informazio gehiago, jasoikastola.com.
Gu, Euskaldun jasoak.
Bakerako bidea erraztu zuen Liberiako emakumeen sexu greba, Islandian berdintasun ekonomikoa aldarrikatzeko emakumeon egun librea, edo Iraneko emakumeak ere bere eskubideen alde borrokan gizarte eraldatzeko. Historiak erakutsi digu errealitatea aktivismo kolektiboaren bidetik alda daitekeela. Martxoaren 8an berdintasunarekin denok bat, EAJ PNV Nafarroa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren kontakizuna egiteragoaz, Iruñerrian gertuan izan ditugun albisten kontakizuna egiteragoaz, eta gaur hasteko hezkuntzarloari begira jarriko gara. Gaur ezagutu baitugu datorren apirilaren 3an Nafarroako hezkuntza publikoko 10.000 irakasleak grebara deituta daudela. Gaur aurkezpena egin dute sindikatuak, negoziazioa orain kalitatezko hezkuntza publikoaren alde lelopean grebara deituko dutelako. Kexu baitira azken hilabete hauetan Nafarroako gobernuak gutxietsi dituelako haien aldarrikapenak. Alaxe azaldu digu Lab sindikatuko Oiane Jordanak.
Ikastetxeetan ezartzen diren gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak badira ere, gure sektoreak izan zuen jarraipen handiena aurreko greba deialdian. Beraz, negoziaziorik ez dagoen bitartean eta gure aldarrikapenak aintzat hartzen ez diren bitartean, mobilizazioen dinamikarekin jarraituko dugu. Hezkuntza publiko doakoa eta kalitatezkoa izateko eskubidearekin ez baita jokatzen.
Kexu dira, batez ere, hezkuntza alorreko mahai sektorialean haien aldarrikapenak ez dituelako entzun nahi izan, Nafarroako gobernuak eta organo kontsultiboa izatera mugatu delako negoziazio maila. Horrexegatik, negoziatzera, benetazko negoziazio batera deitu dute exekutiboa, Nafarroako gobernua eta hezkuntza departamentua, greba hau desblokeatu ahal izateko. Diana Bruño, Esteila sindikatua.
Legegintzaldi honetan, bai sektorialeko ordezkaritza sindikalari etzaio baliorik eman, gutxietzi gaituzte. Negoziazio kolektiborako tresna nagusia kontsulta organo hutsa bihurtu nahi izan da. Ez da izan guztioi eragiten diguten lanbaldintzei buruzko negoziazio gunea. Beraz, Nafarroako gobernuari eskatzen diogu premiazko negoziazioa dei dezala, irakasleen zilegitasuna eta babesa duten mailetan, mahai sektorialetan eta mahai orokorrean, honako aldarrikapen hauek lantzeko, baita sindikatuetatik planteatu ditzazkegun beste guztiak ere.
Eta zeintzuk dira, Nafarroko irakasleek planteatzen dituzten aldarrikapenak, lan baldintzak badadira ratioen jeitsiera, hezkuntza etapa guztietan, hori pasaen astean Nafarroko parlamentuaren hezkuntza batzordean ere landuzena, eros ahalmenaren berreskuratzea eta horretarako KPI-arekiko soldata igoera eskatzen dute, funtzionario mailak eta titulazioak Bolonia planaren arabera egokitzea, eta lanbide karrera guztiontzat, hau da, funtzio publiko osora ere eskatzen dena, behinbeinekotasuna 1.8 errealetik behera murriztea eta gainkarga burokratikoa ere murriztea, ikasleen premiei denbora gehiago eskaini ahal izateko. Sindikatuek diotenaren arabera, irakasleen lanbaldintzako betzeaz gain, zuzen-zuzenean ekarriko duen augustia da eskaintzen den zerbitzu publikoa nabarmen hobetzea. Bada, horrela dago hezkuntza saila, horrela dago hezkuntza arloa, esan bezala apirilaren 3an greba eginen dute irakasleek, osasungintza alorreko profesionalen grebei batuko zaien protesta izanen da hau beraz gobernuaren kontra eta greba deialdi hau ezagutu dugu hain zuzen gaur datorren ikasturterako aurre matrikulazio EPEA ireki denean ostirala bitartean, hiru urteko seme-alabak dituzten gurasoek izena emateko aukera izanen dute, bai online eta baita modu presentzialean ere, aukera probestu dugu gaur sortzen elkartearekin hitz egiteko, de ereduan edo euskarazko ereduetan izena ematera animatu nahi baitituzte gurasoak haiekin solasean izan da, Loizune Matria Zabalza gure lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, gaur hasi da bai aurre matrikulazio EPEA eta Nafarroako 5200 aurren familiek aurreneko zaukeratu beharko dute zein ikastetxeetara eraman haien seme alabak. Gomendio argi bat egin diete Euskalgintzako 13 eragilek batera 0tik aurrera aukeratu euskara. Aitzi Bergarmendia sortzen elkarteko kide.
Belarritik ahora, ez? Ba, aurrak jaiotzen direnean edo jaio aurretik ere ja euskara entzuten dutelako eta gero ba euskara ikasten badute, ba hotik ere hizkuntza bizial izango dutelako gure kultura eta gure bizitura guztiak, ez esan ere, horrek ze ondorio dakazkin bizitzan, ba oso garrantzitsua iruditzen zaigu.
Hala ere, Nafar herritar guztiak ez dute de eredua hautatzeko aukerarik, horretaz jakitun da Euskalgintza eta ofizialtasuna galdegin dute beste behin.
Zonifikazioak ze ondorio dituen eta naiz eta herri batek aukera izan zonalde zere aldatu, ba ikusi dugu ba maineruaren kasua, ez? Ez da posible izan, ez? Ba azkenean erabaki politikoek indar gehiago dutela euskararengan.
Sortzen elkarteaz gain Euskalgintzaren kontseiluak, hizkuntza eskubideen behatokiak, NICEK, Atxe gurasoak, Lab Ela Esteilas, AEKA, IKA, zonalde diskriminatuko gurasoak, Zaldiko Maldiko eta AET eragileek egin dute bat kanpainarekin.
Hezkuntza arloaz ari gara, aipatu dizuegu datorren apirilaren 3ko greba izan ere funtzio publiko osoa gatazkatxu dauka Nafarroko gobernuak aurrez aurre egin diote sindikatuek eta egoerari aurre egiteko, korapilo hau askatzeko exekutiboak proposamenak jarri ditu mai gainean, gaur hauek Nafarroako parlamentura iritsi dira eta alderdi ezberdinen jarrerak ezagutzeko aukera izan dugu.
Urgentziazko prozeduraz eta irakurketa bakarrean tramitatuko dituzte alor publikoan piztutako lan gatazka apaltzeko helburuz Nafarroako gobernua sostengatzen duten taldeek eta EH Bilduk aurkeztutako lege proposamenak gaur hasi dute bidea zehazki Nafarroako parlamentuan. Akordioa txaletu dute gobernukideek adostasunera iristeko taldeek egindako saiakera goraipatu du zehazki PSNek. Bidira lege proposamenak plantilla osoari eragiten dion bat eta osasun bideari buruzko bigarren bat. Oso kritiko azaldu izan da geroa bai azken honen inguruan sozialistek erakutsi duten asmoarekin eta sinatu dutena ez da nahiko zuketena, baina estrategia orokor bat ezartzeko aurrera pausotzat hartu dute Maria Solana.
Garrantzitsua da guretzat hori aintzat hartu izana, egoera hobetzen duela iruditzen zaigu lege proposamen horrek, eta horren alde egingo dugu, horrek ez du esan nahi, unekin dena konpondua dagoenik.
Aldugukoak pozik direla adierazi du bestalde Ainhoa Aznarezek, prozesuan egin duten eskaera nagusia jaso dutelako ere lege proposamenetan.
Sanitarioak ez diren pertsonaiek, funtzionarioiek ere beren karrera profesionala izatea, eta hori lortu dugu.
Karrera profesionala ezartzeko konpromisoa nabarmendu du EH Bilduk ere Adolfo Araizek zehazki.
Langile guztiendako benetako karrera profesionala ezartzeko lehen urratza izanen da. Eta horrela hartu dugu.
Osasun bideari lortutako akordioari buruz aldiz alderdi soberanistak azaldu du zituzten kezkak agertu ondoren horiek onbideratu dituztela.
Inklusibitasuna mantendu egiten dela eta ez da inolako aldaketarik ikusten ez epe laburrean ez da epe ertainetan ere, beraz, esan dezakegu, lortu dugula gobernuak atzera egitea sistema medikoaren privatizazio alegin honetan, eta aldi berean, salatutako edo gu planteatzen genuen balizko etxekezuri hori desagurtu da.
Azken hori, zen UPNek proposatutako aldaketetako bat, herribera eremu berezien artean sartzearekin batera, biak jaso dituzte testuan, beraz, alde bozkatuko du alderdi erregionalistak.
Y si es así, pues votaremos sí, que es lo que hemos anunciado.
Funtzionario publikoen baldintzei lotutakoaren inguruan berriz ez dute jarrera jakin bat oraindik, gisa berean ezkerra ez dute argi zer bozkatuko duten ezpaitaudeaz dos eman den negoziazioarekin. Hala ere ziurtatuta dago bi legeen onarpena, 50 bototik 29 batzen dituzte eta akordioa lortu duten lautaldeek.
Eta gaur Nafarroko parlamentuan, eledunen mai horretan, mai gainean, Pasaen astearen amaieran ezagutu genuen espioitza kasu larria izan da, bakizuen Mari Jose Beaumont, Nafarroko kontseilari zelarik, espioitza jasan zuela, zaintzak eta entzuketak izan zituela, bada gaur, hain zuzen, kasu honen gaitzespena eraman da Nafarroko parlamentura, alderdi guztiek beren adostasuna azaldu dute, baina nabardura batzuk ere izan dira gero hitzartzeetan.
Espioitza oso larri eta desegokitzat jo dute Geroa Baik EH Bilduk alduguk eta Ezkerrak Maria Jose Beaumonten inguruan gertatutakoari lotuta adierazpen instituzional bat aurkeztu dute beraz parlamentuko mai eta ledunen batzordean talde guztiek gaitzespena erakusteko. Maria Solana Adolfo Araiz, Aino Aznarez eta Marisa de Simon.
Biziki larria iruditzen zaigu eta zuzenbide estatuaren kontrakoa erabat. Ikertu dadila kasu hau eta ez bakarrik besterik balego ere bai.
Berresten dute botere faktikoek eta estatuaren estoldek obsesioa dutela Euskal Ezker Subiranistaren aurka eta aldaketa politikorako edozein alternatibaren aurka. Batez ere Nafarroan oraindik ere estatu arazoa baita.
Jazarpen politiko, jazarpen mediatiko, jazarpen polizial hori badakigu zer den, hemen gobernu aldaketa izan zan eta horrelako jazarpenak demokrazia baten ezin dira onartu.
Toda nuestra reprobación a los responsables o las responsables del espionaje a la consejera Beaumont.
Onartu egin dute adierazpena, aho batez, beraz bat egin dute testuarekin Navarrasumak zehatzago UPNek eta PSNek, baina nabardurekin Ramon Alzorriz eta Javier Esparza.
Se pasaban informes a la banda terrorista ETA para asesinarnos.
A alcaldes y alcaldesas de UPN se les ha, bueno, pues seguido. Pero se les ha seguido para asesinarlos. Y se les ha seguido para asesinarlos con el aplauso de EH Bildu.
Nabardurak noski ez dituzte testuan jaso, horren bitartez parlamentuak erantzunkizunak argitzea eta beharrezko neurriak hartzea eskatu dute.
Eta nola, ez gaur Nafarroko parlamentuan, datorren asteazkeneko, emakumearen egunera jarri dira begira alderdi guztiak, eta martxoaren 8ko adierazpen ere onartu dute.
Martxoaren 8ko manifestazio eta protesta guztiekin bat egin du Nafarroako parlamentuak adierazpen bat onartu dute aho batez, eta testuaren bitartez, Nafarroako gobernuaren kanpaina bere egin du foru ganberak Maria Solana Geroa bai.
Badago lana unitz egiteko oraindik, eta arroil, eta saiesbide ugari ditugula aurretik, ez? Hoiek gainditzeko gai ez bagara, ez dugu lortuko. Eta lortu behar badugu, denon artean lortu beharko dugu.
Ahalduguk sustatu du adierazpena eta Eskerrak eman dizkie, Aino Aznarezek gainerako taldei bat egin dutelako PSN-eri dena den ohartarazpen bat egin dio.
Ondo dagoela ere, administrazio kontseiluetan eta alderdien zerrendetan parekidetasuna ezartzea. Ondo dago kristalezko sabaiak apurtzea, baina zoru itsaskorrak ere apurtu behar dira gainontzeko emakume guztiontzat.
Osteguneko osoko bilkurara eramanen du gaia bada EH Bilduk, zaintzaz gobernuak duen erantzunkizunaz galdetuko diote Maria Txibite presidenteari Adolfo Araiz.
Zaintzaren ardura gehien bat emakumeek daukate, eta bueno, jakin nahi dugu ere ze pausoak emango ditu gobernuak mugimendu feministak aldarrikatzen edunaren ildoti.
Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko konpromisoa hartu dute parlamentuko talde guztiek gaur beraz, eta atzera urratsak ere gaitzetsi dituzte.
Mi esker Loizune, eta martxoaren 8ko testu inguru honetan, asteazkenean noski, eduki bereziak izanen ditugu hemen Euskal Herri Irratian, eta gaur, Irrintzi Plaza, gure arratsaldeko magazina emakumearen etxetik eginen da zuzen-zuzenean, antxe izanen dira Reyes Lintxeta eta Josu Ganuza gure lankideak esan bezala. Saio berezia egiten aditu ditugu lehen PSN-eko eta UPN-eko ordezkariak, gaurretaren komodina atera dutela esan dugu, Mari Jose Beaumonten espioitzaren gaitzespenaren adierazpen hauetan urduritasuna haundia da, batez ere Nafarroako eskuinean hauteskundeak gertu direnean, UPN-etik PP-era saltoa ematen ari diren hautetxi eta afiliatu esanguratsuen berri dugu iaia egunero, gogoratuko dugu, Zarraluki eta Kutz, kontxelari hoiak, Berrobeitia eta Rabia dota Berriozarko hautetxi eta Javier Garziak, PP-ko buruak sorpresa gehiago iragarri ditu gainera. Esparzak ez du sorpresa gehiagorik nahi ordea, eta herrizerrikako hautagaitzetan beri konfidantzazko jendea. Nahi du hau da, UPN-eren azken kongresuan 2019an Sergio Saiasen alde eginez zutenak jarriko ditu zerrendaburu. Eta horrela, ulertu daiteke beraz, egun Eguesibarko alkateak ez duela zerrendaburu moduan errepikatuko ikusteak. Amaia Larraiak saia zen alde egin zuen 2019an eta berak azaldutakoaren arabera 6 minutuko bilera batean, zerrendatik kanpo zegoela azaldu zion UPN-eko zuzendaritzak. Berdina gertatu da Fustiñanako alkatearekin, ikusi beharko da. Nola osatzen diren Iruñeko eta Nafarroko parlamentuko zerrendak, bertan saia zen alde egin zuten hainbat izen eta hautetxi parlamentaritazi negotzi esanguratsuak dauderako, tartean Fermin Alonso, Angel Ansa eta Jorge Esparza, besteak beste, ikusi beharko da zer gertatzen den. Bada, hain zuzen, Navarra Sumak edo UPN gobernatzen duen herri batetara goaz, Burlatara, bertan asteburuan protesta egin baitute herritarrek guztiondako burlatazioen pankarta eskutan manifestariek etengabe anagongora alkatearen dimisioa eskatu dute. Haserre dira burlatarrak, zerbitzu publikoetan geroz eta murrizketa gehiago egiten ari delako udala, ana, gongora, kirolguneetan, euskara zerbitzuan, liburutegietan, kulturetxean zerrenda luzea da.
Gaude gaur hemen, burlatako zerbitzu publikoen defentsan, alkatetzak edo udal honek murriztu ditu zerbitzu gehienak, kirol kudeaketako greba, artxiboa, aurreskolak, eta bueno, iaia zerbitzu guztietan egin ditu murrizketak edo horrezkoa sartu du ta kendu ditu zerbitzuak.
Burlataren gandik, herri plataforman bildu dira herritarrak, zerbitzu publiko duinak aldarrikatu eta udalaren kudeak eta txarra salatzeko ahotsa.infoko lankidek bildutako adierazpenak aditu ditugu. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, gaur Isa Egigurenek egin diguzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Mariama, 15 urteko alaba eskutatu zuen berari gertatu zitzaiona ez sufritzeko, emakumeen genitalen mutilazioa. Zoritxarrez, haren senideek Mariamaren oporrak aprobetxatu alaba mutilatu zuten. Meiruna, 19 urtekoa, Gineako nakritik ies egin zuen bere aitonak adineko gizon batekin eskondu nahi zuelako. Mali, Algeria eta Basamortua zeharkatu ondoren iritsi zen Tunisiara. Bide horretan bortxatu egin zuten eta urdun geratu zen. Aurra, 4 hilabeteekin hil zen infekzio baten ondorioz. Meirunari medikua izatea gustatuko litzaioke eta bere familiari ekonomikoki lagundu ahal izatea. Duela egun gutxi, aita Mari itsasontziak erreskatatu zituen bi emakumeen istorioak dira. Estresagatik esnerik gabe geratu eta hiru hilabeteko aurra elikatu ezin zuen emakumearena bezalakoa. Italiak legeak dioenaren kontra urrutiko portu bat ezarri zuen eta kapitainak gertuago bat eskatu zuen haurtxoaz kezkatuta. Italiak ezetz esan zuen eta erreskatatutako beste ama batzuek bularra eman zioten. Martxoaren 8 ere beraiena da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Irriziklo 2023, martxoaren 3-tik 29-ra Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 9-an ostegun arratsaldeko 7-etan improfestakzioa, improvisazio saioa, Xavier Flamarike, Garazi San Martin eta Xavier Artiedarekin, Emarten musikaz lagunduta. Sarrerak salgai 5 €an Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta laeskuela.deteatro.com atarian.
Iruñeko Udalak antolatuta Irriziklo.
Geroa Bike bat egiten du martxoaren 8-ko helburu eta deialdiekin. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkor eta erreala lortzeko lan egiten dutenekin bat. Berdintasuna norberaren diferentziak eta dibertsitatea errespetatuz. Geroa bai.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean jarraitzen duzu, jarraian, kirol tartea zabalduko dugu, gaur Osasunari buruz hitz egin behar, bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak, asteko eta behin, gaur Jago Barrasateren taldeak bigon jokatuko duen partidaz mintzatu behar, liga jardunaldia gizonezkoen Osasunaren dako, Josu Ganuza Garzia gure lankideak dakar informazio guzia, baita ere, azken orduko informazioa eta albisteren bat gizonezkoen taldearekin lotuta, egunon, eguerdion Josu?
Eguerdion, aritz, bai azken ordukotik hasiko gara, Henri Gallegoren kontratu eteteagatik, Osasunari ezarritako bat kakots 2 milioi euroko zigorra berretsi du Nafarroako auzitegiak lanarloko salak berretsi baitu iraungitzea iraupen jakineko aldi baterako kontratu baten eta ondorioz kaleratze baten aldez aurreko amaiera izan zela justifikatu gabekoa. Eta kirolei arloari dagokionean, asteburuan izandako emaitzak ikusita, aukera bikaina du gizonezkoen Osasunak, jaitsiera postuekiko aldean ditu zein, berriro ere Europako postuei begira jartzeko. 33 puntu dituzte gorritxoek eta kopako finalerdiaren joanekoaren ostean 4 partidu dituzte, aurretik demoraldiko helburu nagusia lortzeko, heldu den demoraldian berriz ere lehen mailan egoteko. Gaurkoan aurrez aurre bigoko zelta izanen dute, hiru baja ditu goranzko norabide argian den talde galiziarrak, Martxesin, Mingeza eta Renato Tapia erdilaria, hori bai Iago Aspas eta Gabi Veiga aurrelariak sasoi betean datoz, hiru partidutik behin gola egiten baitute, urrenez urren 9 eta 8 gol egin dituztelarik. Osasunak aldiz bi baja ditu, Ruben Peña eta Ruben Garzia minartuta baitaude. Atletiken aurkako partiduaren bultzada nimiko aprobetsatzea espero du Iago Barrasatek.
Sevillako garaipen horrek auspu emondozkun, posa emondozkun, eta nahi dugu beste garaipen bat lotu, ez? Bakigu, ze aurkari dukogun horri, momentu oso nindabela, konfixantza handixaz, gola errazitzen da bena, jokoso erasakorra dukena, eta gauzak atxipiniko dukuzena, ez? Baina, bueno, nik ustot, azte azkenetiko nahi dugu leden bori, ba, bueno, rekuperetako, partiu prestatzeko bebai, eta ia biser, barriro mailan bat emon, eta garaipena lortzeko kiri dukogun.
Gaur iluntzeko 9 sadarren hasiko den partiduko deialdian sartu du Arrasatek bigarren taldeko Jorge Errando erdiko atzelaria, epailea Jose Maria Sánchez Martínez Murciarra izango da.
Etxean izanen da partidua, ez bigon, sadarren Josu Kongi esan bezala, eta gainera Euskal Herri Irratiaren sintonian zuzen-zuzenean partidaz gozatzeko aukera izanen dugu, baita ere, ostegunean emakumezkoen taldearen partida izanen dugu hemen Euskal Herria Irratian. Modu honean edo sentsazio paregabeekin iritsiko dira norgehiagokara, hain zuzen asteburu honetan 3 eta 8koa lortu baitute tasoaren.
Hori da emakumezkoen Osasunak aurkaria jipoitu zuen txapelketara itzultzean eta garaia atera zen hemen aurkako intentsitate handiko norgehiagokan. Gorritxoak Patriz Ugasti, Mertxe Izal eta Maitane Bilarinoren golei esker nagusitu ziren, garaipen garrantzitsu batekin itzuli ziren lehiara playoffa jokatzeko postuen bila aurkari zuzen baten aurka. Kakun Maintzek zuzentzen duen taldeak ostegunean izan du urrengo konpromisoa, 6:30 taxoaren erreginaren kopako final laurdenetan eta partidu horren kontakizuna emango dugu hemen Euskal Herri Irratian zuzen zuzenean taxoaretik sarrerak gaur arratsaldetik lortu ditzazkete zaleek, bazkidek eta ostegunean jarriko dituzte publiko orokorrarentzako tiketak.
Mi esker Josu, bada kirola nagusi, aste honetan arratsaldetan Euskal Herria Irratian, alaxe iritsiko gara. Albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak eduki guztiak entzungai eta erakurgai dituzela. Biarraten dute.